Prof. Masdar Hilmi. Halo Pak, selamat pagi.
Halo, halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Prof?
Baik.
Ya, Prof, Idul Adha telah tiba. Ini merefleksikan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana Prof, kita bisa memanifestasikan makna berkurban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini?
Iya. Terima kasih. Yang pertama tentu saja Idul Adha kita dedikasikan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Barat. Ini peristiwa yang paling dekat dengan Idul Adha kita karena secara kebetulan dan kita tidak mengendaki adanya bencana Lombok ini terjadi. Nah, oleh karena itu peristiwa yang paling dekat dengan ibadah Idul Kurban kita kali ini adalah bagaimana agar ibadah kita ini mampu membangkitkan empati terhadap beban dan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Lombok. Ini yang pertama, Mbak Nadia.
Iya, iya.
Kemudian yang kedua, kalau dikaitkan dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka relevansi makna Idul Kurban ini harus kita kaitkan dengan bagaimana agar seluruh kebijakan negara yang dihasilkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini mampu meningkatkan kesejahteraan, mengurangi penderitaan, beban, dan kemiskinan masyarakat luas. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ali Syariati dalam bukunya, bahwa sebenarnya hikmah ibadah kurban itu terletak pada bagaimana kita ini mampu mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan terkungkung pada pesan-pesan simbolisnya saja. Gitu.
Iya, iya, iya. Tapi kalau melihat konteks kondisi masyarakat kita saat ini, kalau menurut Anda Prof, itu apakah kita sudah benar-benar memahami makna berkurban yang sesungguhnya, Prof Hilmi?
Saya kira dengan melihat indikator-indikator sosial dan politik yang ada, saya yakin bahwa masyarakat kita ini mayoritas masih terkungkung ya dalam pesan simbolisme kurban. Karena mereka hanya merayakan Idul Kurban setiap tahun sebatas sebagai penyembelihan hewan. Nah, setelah itu mendistribusikan hewan itu kepada fakir miskin. Nah, pelaksanaan Idul Kurban yang seperti itu memang tidak salah, tetapi itu hanya sebatas pada pemanaan simbolisnya, Mbak Nadia. Nah, mestinya kita harus melampaui sekedar simbolis, yaitu praksis, aksiologisnya, bagaimana pesan-pesan itu kemudian kita resapi dalam kesadaran terdalam kita dan kemudian kita laksanakan sebagai bagian intrinsik dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga secara otomatis perilaku kita, pikiran kita, tindakan kita itu merefleksikan adanya keinginan kita untuk berempati kepada penderitaan sesama. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan ya itu tidak malah mengorbankan, nah itu jadi itu tidak mengorbankan masyarakat banyak, kaum duafa. Selama ini kan kita melihat indikator-indikator kemiskinan masih di angka 9,9%, kemudian pengangguran juga masih tinggi gitu ya. Kemudian angka kematian ibu melahirkan juga masih tinggi. Saya kira ini mengindikasikan bahwa pemaknaan simbolisme kurban itu masih berhenti di situ. Masih belum mampu ditransformasikan menjadi sebuah kesadaran baru masyarakat kita, sehingga kehidupan kita ini didorong oleh semangat yang melampaui simbolisme kurban itu sendiri.
Iya. Melihat berbagai dalam konteks berbagai persoalan bangsa saat ini, memang kita mesti dapat berbagai kebijakan. Tadi Prof Hilmi bilang harus paling nggak apa arahnya, orientasinya itu memang ke empati ke kaum duafa tadi. Kita tahu sebagian besar masyarakat Indonesia ini banyak yang masih jauh di bawah garis kemiskinan. Harusnya seperti itu. Jadi jadi kira-kira kalau kita, apa relevansinya gitu Prof Hilmi, makna berkurban bagi masyarakat sekarang gitu.
Relevansinya adalah bagaimana agar perilaku yang dapat berakibat pada penderitaan orang lain, ya, ini harus benar-benar kita hentikan dan kemudian kita institusionalisasikan dalam bentuk kebijakan. Korupsi juga misalnya, korupsi kan juga masih sangat tinggi. Dampak korupsi itu siapa yang merasakan? Kan masyarakat luas. Pelayanan publik jadi berkurang, kemudian kenyamanan dan kesejahteraan juga berkurang.
Jadi keliru tuh nanti kalau uang korupsinya dibuat untuk beli hewan kurban untuk kurban.
Nah, kenyataannya kan seperti itu. Orang-orang yang mampu berkurban itu adalah orang-orang yang kaya dan itu dipelihara oleh struktur, oleh sistem. Nah, ini kan satu fenomena yang sebenarnya
berlawanan ya dengan.
Iya betul, tetapi sangat terkait dengan itu. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa pemaknaan masyarakat kita terhadap kurban, kemudian terhadap haji, gitu ya, terhadap zakat dan lain sebagainya ini masih sebatas pada pemaknaan simbolik dan ritual semata, belum mampu mentransformasikan nilai-nilai apa sih yang terkandung di balik ibadah-ibadah itu dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Itu kan sebetulnya harapannya ya Prof ya, paling tidak itu ibadah-ibadah tersebut itu palingnya meningkatkan kesalehan sosial kita, itu kita butuhkan banget gitu, bukan begitu Prof?
Nah saya kira begitu kalau kita ngomong soal melampaui simbolisme itu ya, melewati hal yang sifatnya ritualistik, maka kesalehan sosial ini harus dekat dengan kesalehan ritual dan simbolik, mestinya begitu.
Harusnya inline gitu ya.
Iya. Nah, kenyataannya kan satu kesalahan simbolik dan ritual satu hal, dan kesalahan sosial itu hal yang lain.
Benar.
Yang berbeda dan seringkali tidak nyambung. Nah,
tidak
ini
nyambung.
Yang perlu disadari bersama.
Baik, itu masih tantangan dan PR kita mayoritas Muslim di Indonesia ya, Prof.
Betul. Bagi para agamawan itu ya, bagi para ulama, para kiai, para ustadz ini juga tugasnya haruslah mendekatkan kesalehan individual dengan kesalehan sosial.
Baik.
Itu sebenarnya.
Baik, kalau gitu tadi persis yang hablum minallah, hablum minannas itu sebetulnya berkurban ini. Betul, cocok sekali. Terima kasih banyak, Prof. Selamat Hari Raya Idul Adha, Prof. Masdar Hilmi. Sampai jumpa lagi. Baik, Prof. Iya, sukses. Demikianlah Mitra Idola, kita telah mendengarkan penjelasan Profesor Masdar Hilmi, Rektor UIN Sunan Ampel, Surabaya.